Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Narodna skupština usvojila set zakona o platama u javnom sektoru, povećanje od januara.
Od naredne godine novi fiskalni sistem u Srpskoj najavila ministarka Vidović.
Program Reformi BiH, tema sastanka Dodik i Vancov. Usvajanjem ovog dokumenta godišnji nacionalni program za NATO skinut s dnevnog reda, tvrdi i Vancov.
Albaniju pogodio novi zemljotres, jačine 5,1 stepen po Richteru, građani uznemireni.
Fudbaleri Partizana večeras gostuju kod holandskog tima AZ Alkmaar u petom kolu Lige Evrope.
Vrijeme je promjenjivo oblačno, u Hercegovini pljuskovi. Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske danas je usvojen set zakona kojim se uvećavaju plate zaposlenim u upravi, prosvjeti, kulturi, visokom obrazovanju, MUP-u i pravosuđu. Poslanici su usvojili zakon o trgovini kojim se predviđa mogućnost da se u budžetu obezbjede sredstva za finansiranje promotivnih aktivnosti za stvaranje i razvoj brenda. Resorna ministarka Zora Vidović najavila je i od naredne godine novi fiskalni sistem u Srpskoj. Opširnije Nenad Stupar.
Postojeći zakon o trgovini usvojen je 2007. godine, a pretrpio je izmjene, što je i osnovni razlog za usvajanje novog. Resorna ministarka Suzana Gašić obrazložila je da su preciznije utvrđena prava i obaveze u ovoj oblasti. Između ostalog, precizirani su uslovi za dodjelu sredstava za unapređenje i razvoj trgovine.
Dodan je novi stav koji se odnosi na privredna društva i preduzetnike koji su registrovani za obavljanje djelatnosti proizvodnje, a u smislu da su isti dužni da za robu, odnosno repromaterijal koji koriste u procesu proizvodnje, moraju da posjeduju isprave o nabavci robe. Također ovim zakonom predviđene su i novčane kazne za nepoštovanje ovih odredbi.
Iz SDS-a poručuju da zakon nije loš, ali su i ukazali na odredbe koje treba poboljšati. Poslanici ovog kluba istakli su da je potrebno raditi na regulisanju radnog vremena. Ivanka Marković ukazala je na potrebu pojačanog angažmana inspekcijskih organa, jer sumnja u zloupotrebu prava na slobodne dane i godišnji odmor.
I da prosto zamolimo ministricu da uloži napore maksimalne, normalno u saradnji sa inspekcijama, da se obezbijedi poštovanje, bar poštovanje minimalnih prava koje su zagarantovana svakom radniku, pa samim tim i ženama radnicama u trgovini.
Primjedbu je iznio i Ognjen Žmirić iz SNSD-a, osvrnuo se na zaštitu domaćih proizvođača. Mišljenja je da politika velikih trgovačkih lanaca može negativno uticati na plasman domaćih proizvoda.
Postoje određene sankcije, ali nisam decidno mogao da pročitam da li postoji baš nekakav takav mehanizam, jer mi možemo doći u opasnost da nama dolaze strani trgovački centri, ne samo da kažemo ovdje ostvaruju svoju neku trgovinu, svoj profit, nego da nam dolaze ovdje sa dovođenjem i svoje robe, a jednostavno naše domaće proizvođače da uguše.
Sugestije je dala i Gordana Vidović iz PDP-a kada je riječ o otkupu poljoprivrednih proizvoda. Tokom diskusije na ovo se osvrnuo i Mirko Sovilj iz DNS-a.
U većim ruralnim područjima postoje otkupne stanice koje su sad gotovo neupotrebljive, da ih je potrebno malo renovirati i omogućiti da i oni ljudi koji ne rade nigdje, a imaju svoje poljoprivredne proizvode, da ih mogu dovesti u otkupnu stanicu.
Onoliko koliko sada pomažu stimulativne mjere u poljoprivrednoj proizvodnji, još više bi poljoprivrednim proizvođačima pomogla garantovan otkup, a time i garantovana cijena.
Poslanici su ukazali na zloupotrebu kada je riječ o izdavanju fiskalnih računa u oblasti trgovine. Ministarka financija Zora Vidović istakla je da zbog toga Srpska mijenja sistem fiskalizacije.
Svaki račun kad dobijete u marketu i bilo gdje, prije nego što ga vi dobijete, mora Poreska uprava da dobije taj prihod. Znači, na tom računu stoji da je Poreska uprava taj prihod već dobila na svoj softver. Jedino je to pravi način da se to riješi.
Na 8. redovnoj sjednici usvojen je i set zakona o platama radnika u upravi, prosvjeti, kulturi, visokom obrazovanju, MUP-u i pravosuđu. Plate se uvećavaju od 5-20% u zavisnosti od platnog koeficijenta. Usvojene su izmjene i dopune zakona o porezu na dohodak. Zaposleni u javnom sektoru od 1. januara 2020. godine mogu da računaju na 20 maraka na računu Europskog dobrovoljnog penzijskog osiguranja. Toliko će im vlada na osnovu ranije odluke uplaćivati na ime dodatne penzije. Srpska se odriče poreza na iznos do 100 maraka, a fond je otvoren i za individualne ugovore.
Vlada Srpske utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o štrajku radi usklađivanja sa novim zakonom o radu koji je opšti propis u ovoj oblasti.
Zakon o radu više ne poznaje pojam većinski reprezentativni sindikat i udruženje poslodavaca organizovanih na nivou Republike Srpske, već su njime između ostalog propisani uslovi za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i poslodavaca na nivou Republike.
Generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković rekao je da Unija udruženja poslodavaca tokom pregovora nije prihvatila prijedlog ovog saveza da od naredne godine najniža plata u Srpskoj bude 550 maraka, već Unija predlaže 500 maraka, na što sindikat ne može pristati. Ovo je istaknuto na konferenciji u Banja Luci, o kojoj je Savez sindikata izložio informacije o sindikalnoj potrošačkoj korpi za oktobar, a koja iznosi 1912 maraka i, kako kažu, prosječna plata je pokriva sa 47,5%.
Savez sindikata Republike Srpske, koji svake godine dostavi inicijativu Ekonomsko-socijalnom savjetu, koji treba da utvrdi prijedlog iznosa najniže plate, jer to na kraju donosi vlada. Nažalost, prijedlog Saveza sindikata da to iznosi 550 km od 1. januara nije prihvaćen od strane Unije udruženja poslodavaca. Oni nude 500 maraka. Mi sa tim naravno ne možemo biti zadovoljni, niti možemo na to pristati i mi smo sada sljedeći korak je da Vlada Republike Srpske u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima donose odluku o iznosu najniže plate u Republici Srpskoj. Mi smatramo da ta plata ne može iznositi manje od 550 km jer bi sve drugo bilo stvarno ponižavajuće za radnike.
Potpisani dokument programskih reformi skinuo je sa dnevnog reda pitanja AMP-a i MAP-a, ocijenio je danas u Banja Luci ambasador Rusije u BiH Petar Ivancov, dodajući da je time deblokiran proces formiranja savjeta ministara. Da je programom reformi zaustavljen put Bosne i Hercegovine ka članstvu u NATO, potvrdio je i zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma BiH Nebojša Radmanović. Opozicija i danas ima kontraargumente i najavljuje da će tražiti uvid u potpisani dokument. Opširnije Darko Đurić.
Dokument programskih reformi usaglašavali su članovi predsjedništva BiH i predstavnici zemalja Kvinte, istakao je ruski ambasador u BiH Petar Ivancov tokom današnje posjete Banja Luci.
No, vi znate, ja už viskazival se po programu.
Koliko sam shvatio da je pitanje AMP i pitanje MAP-a trenutno su skinuti sa dnevnog reda, političkog dnevnog reda Bosne i Hercegovine. I ovo je dozvolilo da biće odblokirano pitanje formiranja savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Mnoga je razlika između ANP-a i programa reformi koji je nedavno usvojen, a osnovna je da je programom reformi zaustavljen put BiH ka članstvu u NATO, rekao je zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma BiH Nebojša Radmanović.
Ako primijetite da nekoga ne možete natjerati, pa nećete ni da ga tjerate. Nema sada mogućnosti da Milorad Dodik digne ruku za bilo kakav korak u NATO. I to su ovi prihvatili. Prihvatili do neke druge situacije. Zato nema AMP-a. Zato nije aktiviran MAP. Zato svi 25 stranica nigdje se ne spominje MAP. I logično.
I predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović navodi da programske reforme nisu uperene protiv interesa Srpske.
Nema razloga da vjerujem nekim konstrukcijama, a da ne vjerujem zvanično ljudima koji su učestvovali, prije svega gospodinu Dodiku koji je učestvovao u tome. Ja nemam razloga da ne vjerujem u ono što je gospodin Dodik pojašnjavao.
Ministar inostranih poslova u savjetu ministara Igor Crnadak apelovao je na predsjedništvo da javnosti predoči potpisani dokument, čime bi bile otklonjene sve nedoumice koje ovaj dokument izaziva.
Ja vam moram reći da ako nakon izjave gospodina Radmanovića da je NATO put zaustavljen, da nema MAP-a i da će se SNSD u novom savjetu ministara na takav način ponašati, ako i uz to bude izabran novi savjet ministara, vjerovatno ću ja biti prvi koji će gospodinu Dodiku čestitati.
Dokument programske reforme ne predstavlja put u NATO, ponovio je srpski član predsjedništva Milorad Dodik, koji je danas u Banja Luci razgovarao sa ruskim ambasadorom Petrom Ivancovom.
Sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH o potvrđivanju imenovanja Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg savjeta ministara trebalo bi da bude održana u srijedu 4. decembra, rekao je predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Staša Košarac.
Košarac kaže da bi prema informacijama kojima raspolaže sjednica kolegijuma predstavničkog doma BiH trebalo da bude održana utorak 3. decembra. Napomenuo je da postoje zakonski i poslovnički rokovi i da vjeruje da će primjenjivanje zakona i poslovnika biti u funkciji zakazivanja kolegijuma, a nakon toga predstavničkog doma.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine kao nepotpun vratilo je tužilaštvu BiH prijedlog za upućivanje molbe pravosudnim institucijama Srbije za izručenje nekadašnjeg pripadnika HVO-a i takozvane armije BiH Osmana Osmanovića, osumnjičenog za ratne zločine nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima u Gornjem Rahiću kod Brčkog. Osmanović je uhapšen prije 5 dana na graničnom prelazu Sremska Rača. Na prijedlog tužilaštva Srbije i osnovane sumnje da je počinio ratni zločin nad srpskim zarobljenicima, Ustavni sud mu je odredio pritvor. MUP Srpske je prije 10 godina podnio BH tužilaštvu izvještaje protiv 13 lica, među kojima je Osmanović, za ratne zločine u logorima u Gornjem Rahiću i Bukviku. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Tužilaštvo BiH je već 10 godina u posjedu izvještaja MUP-a Srpske o zločinima nad srpskim civilima i zarobljenicima u logoru u Gornjem Rahiću, za koje je, između ostalih, osumnjičen i komandant logora Osman Osmanović. Logorske torture i mučenja doživjelo je više od 300 zarobljenih civila i vojnika, među kojima je bilo i djece, žena i staraca. Slobodan Mijatović u logoru je viđao Osmanovića, za kojeg se pričalo da je učestvovao u silovanjima u Boću i Boderištu.
Vidio sam Osmana Osmanovića neki 2 do 3 puta, bio je u vojničkom odjelu maskirnom sa bijelim pisačem. Tada sam mislio da je neki inspektor, međutim posle sam doznali da je znači bio glavni za logor u Gornjem Rahiću.
Ili Jovičiću cijela porodica bila je u logorima. Nakon izlaska iz logora, otac mu je od tih posljedica preminuo.
Kod mene je pokojni otac bio u logoru u Rahiću. Majka, brat i sestrić, oni su bili u Bosanskoj Bijeloj.
Najava traženja izručenja Osmanovića u BiH, gdje bi mu se sudilo, za direktora Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Milorada Kojića je još jedan primjer dvostrukih aršina BiH tužilaštva. Kada je u Hrvatskoj uhapšen Dane Lukajić, optužen za navodne zločine na Manjači, tužilaštvo nije tražilo njegovo izručenje.
A imamo drugi paralelan slučaj kada je gospodin Lukajić uhapšen u Hrvatskoj. Niko se od strane tužilaštva BiH nije oglasio da se izruči gospodin Lukajić u BiH i da se ovdje vodi proces.
Kojić vjeruje da bi eventualnim izručenjem Osmanović bio oslobođen, jer bi to bila još jedna farsa od suđenja.
Da se lica izručuju pred tužilaštvo BiH, da prave vikend optužnice i da naravno takve optužnice budu osuđene na propast, i što zaista ni na koji način ne može biti zadovoljenje pravde, i takav princip ne smije nikako da se primjenjuje.
Tužilaštvo BiH je tek prije 2 dana podiglo optužnicu protiv Osmana Osmanovića. U dokumentu Genocid nad Srbima na području Bosanske Posavine Komiteta Srbije za prikupljanje podataka o izvršenim zločinima protiv čovječnosti i međunarodnog prava nalazi se ime Osmana Osmanovića.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović rekla je tokom razgovora sa ambasadorkom Bugarske u BiH Avgustinom Cvetkovom Karabaševom da se pred Srpskom, Bosnom i Hercegovinom i zemljama Balkana nalaze brojni izazovi, te da samo kandidatski status može održati aktivni proces evropskih integracija.
Cvijanovićeva je na sastanku u Banja Luci ponovila opredjeljenost institucija Srpske za proces evropskih integracija, saopšteno iz kabineta predsjednika Srpske. Razgovarano je i o rezultatima javnog istraživanja u zemljama Balkana, stavovima o Evropskoj uniji i ulozi Bugarske u pružanju podrške procesu pristupanja Evropskoj uniji. Cvijanović i Karabaševa očekuju da će dosadašnja dobra saradnja Srpske i Bugarske biti unaprijeđena.
A prijateljski odnosi i ekonomska saradnja između Republike Srpske i Ruske Federacije ogledaju se u mnoštvu zajedničkih projekata i investicija. Rečeno je nakon današnjeg sastanka u Banja Luci ministra energetike i rudarstva Petra Đokića i ambasadora Rusije u BiH Petra Ivancova. Potvrđeno je da kompanija Azerbejdžan-Neft ostaje u Brodu.
Proizvodnja u rafineriji nafte u Brodu biti nastavljena u idućoj godini, a da se trenutno radi na remontu postrojenja i na drugim tehničkim aktivnostima prilagođavanja proizvodnje u rafineriji nafte nakon što se izvrši gasifikacija rafinerije, a gasifikacija rafinerije je dogovorena i taj projekat se već razvija.
Energetičke sotrudničstvo
Naravno, saradnja u oblasti energetike je važan dio naše ukupne saradnje bilateralne sa Republikom Srpskom i važna je u pogledu, u širokom pogledu međunarodne i regionalne energetske saradnje, uključujući u pogledu realizacije projekata Turski tok, koji se nadamo bit će realizovan i bit će važan dio saradnje Ruske federacije sa Republikom Srpskom i sa Bosnom i Hercegovinom u smislu gazifikacije.
Delegacija Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, predvođena predsjednikom Ištvanom Pastorom, boravi u Banja Luci. Sa delegacijom Narodne skupštine razgovarano je o nastavku saradnje. Rečeno je da je saradnja na visokom nivou, ali da treba stvoriti uslove za njeno proširenje, posebno kada je riječ o privredi i infrastrukturi. Opširnije Gostimir Kajskić.
Delegacije dva parlamenta razmijenili su mišljenje o mnogim pitanjima važnim za Republiku Srpsku i Vojvodinu te za građane sa obje strane granice. Dogovoreno je da jačanje saradnje u oblasti privrede i infrastrukture bude prioritet u narednom periodu. Analizirana je realizacija protokola koji je potpisan prije 8 godina, ali i saradnja koja je u oblasti visokog obrazovanja počela još 90. godina prošlog vijeka, rekao je predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović.
Medicinski fakultet u Foči, najbolji primjer toga, jer je to danas jedna visokoškolska institucija respektabilna za sve, a u prilog toj činjenici govori podatak da imaju na svako mjesto slobodno i po 4 kandidata. Neko ko ima takav resurs, ulazni materijal, sigurno ima i kvalitetne kadrove koje izlaze sa jedne od takve institucije.
Današnji sastanak još jedna je potvrda prijateljstva Republike Srpske i Vojvodine, koje prema ocjeni prvih parlamentaraca imaju iste probleme, ambicije i namjere. Predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor rekao je da je veoma značajna povezanost ljudi na ovim prostorima i to je osnova koja potvrđuje da smo ne u međunarodno-pravnom smislu, ali u suštinskom smislu jedan entitet.
Ovo nije međuregionalna saradnja, ovo je saradnja nas samih sa sobom. Iz tog razloga je i ton razgovora drugačiji, i namere su drugačije, i stremljenja su drugačija, i nadanja su drugačije, jer su problemi isti i ambicije, namere su potpuno podudarne iste.
Na sastanku je dogovoreno da će u februaru biti održan sastanak grupe prijateljstva dvije skupštine na kojoj će biti razgovarano o proširenju sporazuma o saradnji jer se pojavljuju nove ideje koje nude i nove šanse.
Prijedor je prvi put domaćin dvodnevne investicione konferencije Prijedor Invest 2019. Transformacija. Organizatori ove konferencije su grad Prijedor, područna privredna komora Banja Luka i Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora, izvještava Branka Kesić.
Učesnici prve investicione konferencije su predstavnici lokalnih zajednica, ambasadori, predstavnici vlada, ali i privrednici. Mirsa Dramić, vlasnik firme Kromex.
Prvi put evo imali ovakvu situaciju da se na ovaj način eksponiramo, da pokažemo šta u Prijedoru u suštini može i dokle smo dosegli.
Žiga Koge, izvršni direktor za produkciju Kolektora.
Više ili manje mi smo htjeli predstaviti pomoći gradu Prijedor ovdje, da dođe i drugi. Mi već sada zaista dobro surađujemo sa gradom Prijedor.
Koncept dvodnevne konferencije predstavljen je kroz 3 paralelna segmenta, konferencijski, izložbeni dio i susrete zainteresovanih učesnika. Milenko Đaković, gradonačelnik Prijedora.
Ovdje je cilj da međusobom razmijenimo iskustva u ovim procesima, a moram priznati, bez obzira koliko neki sistem ili grupacija znala, dobro je čuti druga mišljenja, jer se uvijek može saznati nova ideja, novi model kako se dalje razvijati.
Goran Račić, predsjednik područne privredne komore Banja Luka.
Konferencija je dobro organizovana, ona je ove godine dobila i međunarodni karakter. Vidimo da tu ima dosta gradonačelnike kompanija iz regiona, iz Europske unije i mislim da je ovo jedan dobar model kako treba da se razvija ova konferencija u nekom narednom periodu.
Partneri investicione konferencije su i opština Idrija i Slovenije i grupacija Kolektor, a podrška je stigla i od vlade Švajcarske, MEG projekta i UNDP-a.
Grad Doboj kupio je 20 stanova od ukupno 100 koliko sufinansiranjem planira da dodijeli mladim bračnim parovima. Prvih 10 parova ispunilo je uslove i predstoji im potpisivanje ugovora sa gradom, a potom dodjela ključeva i useljenje. Slijedi i drugi javni poziv mladim supružnicima. Prilog Milice Đurđević.
Zbog prilike da povoljno dođe do stana, Jelena i Mile Stjepanović ubrzali su vjenčanje, pa su umjesto u maju, kada su planirali, tu proceduru obavili 2. novembra. Tako su ispunili sve uslove da im kupovinu stana sufinansira grad. Kažu, računica više nego jasna. Za stan od 50 kvadrata umjesto oko 80.000, oni će morati da plate oko 24.000 maraka.
Imali smo plan se svakako vjenčat, ali smo to ubrzali zbog ovog konkursa. Velika je prilika i rijetko kad se ovakve stvari dešavaju, pa smo odlučili da to iskoristimo.
Izabrali smo modul 2 u kome opština finansira 70%, a supružnici 30%. Nije nam bitna lokacija. Ne vidim problem oko tih 20 godina ostajanja. Volimo ovaj grad, volimo ovu državu, volimo Republiku Srpsku, to nam neće predstaviti problem.
Stjepanovići su zaposleni pa računaju da će ratu uredno otplaćivati, ali više neće biti podstanari. Na prvi javni poziv grada prijavilo se 12 mladih bračnih parova, kaže gradonačelnik Boris Jerinić.
Grad je raspisao poziv i kupio 20 stanova, tako da mi za ovaj prvi javni poziv mladim bračnim parovima već imamo obezbjeđene stanove.
Mogu aplicirati bračni parovi koji su se vjenčali nakon 11. septembra uz uslov da su mlađi od 30 godina, da najmanje 3 godine imaju mjesto prebivališta u Doboju, da im je to prvi brak, te da ne posjeduju nekretnine, ističe predsjednica Skupštine grada Sanja Vulić.
Od 12 prijava njih 10 ispunjava za sad uslove. Neki su prešli starosnu granicu, jedan zahtjev, jedan je sporna dokumentacija, nešto nije dostavljeno. Dijelit ćemo i raspisivati javne pozive sve dok ne podijelimo tih 100 stanova.
Kada sami biraju stan i lokaciju, parovi plaćaju 51%, a preostalo grad. Manje će ih koštati ako odabir stana i lokacije prepuste gradu i u tom slučaju platit će 30, a grad 70% od cijene stana. Namjera grada je da mladim bračnim parovima pomogne pri kupovini 100 stanova i Doboj je prva lokalna zajednica koja se odlučila na taj korak u cilju zadržavanja mladih na ovim prostorima.
Tlo u Albaniji ne miruje. Novi zemljotres jačine 5,1 stepen prema Richterovoj skali pogodio je šire područje Drača, što je jedan od najsnažnijih potresa u tom regionu nakon razornog zemljotresa u kojem je stradalo 40 ljudi.
Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 2 km, a zabilježen je 25 km od Drača. Za sada nema informacija o novim stradalim osobama ili rušenju objekata. Izazvao je novu zabrinutost i strah kod Albanaca koji već 2 noći ne spavaju mirno, a hiljade ljudi boravi van svojih domova.
A učenici svih obrazovnih ustanova u Nevesinju od jutro su ponovo u školskim klupama nakon jednodnevnog prekida nastave zbog snažnog zemljotresa koji je utorak pogodio ovu opštinu, informiše Dragomir Grahovac.
Osnovna škola Risto Proroković, srednjoškolski centar Aleksa Šantić, muzička škola Sveti Roman Melodi, dječji vrtić Sveta Evgenija Carica Milica, jutros su ponovo otvorili vrata za učenike i predškolce. Nakon jednodnevnog prekida u izvođenju nastavnog procesa uslijed zemljotresa koji je pogodio ovo područje. Stručni tim opštinskog štaba za vanredne situacije jučer je pregledao sve školske objekte i ustanovio da oštećenja nisu takve prirode da bi mogla ugroziti bezbjednost učenika. Direktorica osnovne škole Mara Šaran kaže da je posebno raduje što su djeca vesela došla na nastavu nakon straha koji su pretrpjeli od zemljotresa u utorak prije podne.
Jutros je nastava krenula, većina djece je na nastavi, osim onih koji su radi bolesti odsutni, tako su mi makar nastavnici saopštili, kontaktirali smo sve područne škole, srećni smo da su nam djeca u školi, veseli su, razdragani su.
Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Milano Vitović rekao je da je u komunikaciji sa Ministarstvom prosvjete da se iznađe način da se brzo sanira šteta u područnim školama u kojima je zemljotres izazvao najveća oštećenja.
Imali smo sreće da se radi samo o materijalnoj šteti, ali ovo nam je bila i prilika da provjerimo način i mehanizme reakcije u ovakvim situacijama.
Stručni tim opštinskog štaba za vanredne situacije jučer je uz pomoć javnih službi opštine sanirao oštećenja na objektima u gradu koji su bili potencijalna opasnost za stanare i prolaznike.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da su pritisci i optužbe iz Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja, da je Srbija bliska sa Rusijom, kao i domaće optužbe da je protiv Moskve, u stvari samo potvrda snage Srbije i dokaz ispravnosti nezavisne srpske politike.
Komentarišući to što se na naslovnoj strani nedeljnika NIN pojavila, a potom povučena fotografija na kojoj je snajper uperen u njega, Vučić je rekao da se našao na meti jer ne dozvoljava da ga ucjenjuju. On je ukazao da je riječ o mafijaškom glasilu i da se upravo tu nalazi sve negativno što se može pročitati o fabrikama naoružanja u Srbiji.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da ne prihvata moratorijum koji je Rusija ponudila u vezi sa projektilima kratkog i srednjeg dometa.
Macron je ovo izjavio nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom u Parizu. Moskva je ponudila moratorijum nakon što je sporazum o zabrani takvih raketa formalno okončan u avgustu. Francuski predsjednik je rekao da je njegov komentar o moždanoj smrti NATO saveza bio koristan poziv na buđenje za članice saveza.
Ponovo domaće teme. Broj zainteresovanih za učešće u projektu Erasmus Plus koji sprovodi Evropska unija u BiH stalno se povećava. Budžet ovog programa za period od 2020. do 2027. godine povećan je na 30 miliona evra. Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banja Luci danas su predstavljene mogućnosti koje pruža ovaj program. Opširniji Aleksandar Javorac.
U prošloj akademskoj godini u ovom programu je učestvovalo 2000 studenata iz BiH, ove godine taj broj će premašiti 3000. Šef Kancelarije Evropske unije u Banja Luci Aleksandra Wagner istakla je da je ovaj program prilika za sve studente, nastavnike i akademsko osoblje za studiranje i usavršavanje u inostranstvu. Ona je izrazila zadovoljstvo što se svake godine povećava broj prijava iz BiH za ovaj program.
For over 30 years.
Već 30 godina Erasmus omogućava studentima i preko 9 milijuna studenata je otišlo da živi u inostranstvu, da studira ili da volontira na neki period.
Univerzitet u Banja Luci aktivno učestvuje svim projektima koje finansira Evropska unija. Rektor Radoslav Gajanin kaže da je u proteklom periodu zabilježen trend rasta u ovim aktivnostima.
Konkretno ovi projekti u proteklom vremenskom periodu Univerzitetu u Banja Luci su doprinijeli na nekoliko načina. Prije svega nekoliko laboratorija, odnosno nastavnih prostora je opremljeno upravo kroz učešće naših nastavnika i saradnika u sličnim projektima.
Direktor kancelarije Erasmus Plus u BiH Suad Muhibić rekao je da je ovaj program prilika da univerziteti iz BiH zajedno sa evropskim visokoškolskim ustanovama učestvuju u apliciranju svojih programa čiji je cilj razvoj kapaciteta.
Inače, projekti izgradnje kapaciteta su u vrijednosti od pola miliona do milijun eura po projektu. Mi otprilike godišnje dobivamo nekih od oko 8 projekata.
Prezentaciju mogućnosti koje pruža program Erasmus Plus organizovala je delegacija Evropske unije i Univerzitet u Banja Luci.
Kultura. U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba Medijana zadužbina Konstantina Velikog Narodnog muzeja iz Niša, pripremila Radmila Karanović.
Izložba je rezultat međumuzejske saradnje koja je dogovorena i ozvaničena potpisivanjem protokola o saradnji u Nišu prošle godine. Antičko naselje Medijana nalazi se u južnom dijelu Srbije na području današnjeg Niša i predstavlja arheološko nalazište od izuzetnog značaja za Srbiju, rekla je Milka Đukić, muzejski savjetnik u Muzeju Republike Srpske.
Izložba ima za cilj da posjetiocima predstavi rezultate dosadašnjih istraživanja Medijana i da dočara život koji se odvijao na ovom carskom imanju u kasnoantičkom periodu. Autor izložbe je arheolog, muzejski savjetnik Vesna Crnoglavac, dugogodišnji istraživač Medijane.
Izložba će u Banja Luci biti otvorena do 31. januara naredne godine. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Nenad Vuković i direktor muzičke manifestacije Ritam Evrope Igor Kavadarević potpisali su sporazum o saradnji u organizovanju i realizaciji dječjeg međunarodnog muzičkog takmičenja koje će sljedeće godine prvi put biti održano u Republici Srpskoj, odnosno u istočnom Sarajevu. Učenici osnovnih i srednjih škola iz više od 20 zemalja Evrope, Australije i Izraela takmičit će se u modernom plesu i pjevanju.
Fudbaleri Partizana večeras gostuju AZ Alkmaar u petom kolu Lige Europe. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Valensiju u Euroligi. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Partizana večeras gostuju u Hagu u Holandiji kod ekipe AZ Alkmaara u petom kolu grupe L Lige Europe. Početak utakmice zakazan je za 18:55, a Partizanov trener Savo Milošević očekuje veliku borbu na terenu.
čeka nas izuzetno teška utakmica protiv protivnika koji je kvalitetan, koji je u formi, koji ima, igra sa velikim samopouzdanjem u poslednje vreme i sigurno da neće biti uopšte lako da ostvarimo onaj rezultat koji nam treba, znate svi koji je rezultat u pitanju.
Crno-bijelima je neophodna pobjeda kako bi ostali u trci za plasman u eliminacionu fazu ovog takmičenja. Uoči petog kola na tabeli grupe L vodi Manchester United sa 10 bodova, Alkmaar ima 8, Partizan 4, dok je Astana bez bodova. Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Valenciju u 11. kolu Euroligi od 19 časova. Trener ekipe Crvene zvezde Dragan Šakota kaže da je utakmica važna, ali da pravi izazovi tek predstoje.
Svi smo svesni da koliko god pričamo da nam je život ABA liga, da su sve košarkaške oči u Euroligi, veća je gledanost. Uvek jedna opasnost za ti španske ekipa jeste, oni imaju jedan svoj stil igre i ako im to dopustiš, znači to su kratki napadi i to će biti prvi naš cilj u odbrani da zaustavimo da bi mi mogli da realizujemo naše kvalitete.
Crveno-bijeli su u elitnom takmičenju ostvarili 3 pobjede, dok španski tim ima 4 pobjede. Večeras je na rasporedu još 5 utakmica Euroligi, a izdvajamo u susret Fenerbahče Himki koji počinje u 18 časova i 45 minuta.
Danas je u Srpskoj promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom, sutra kiša i pljuskovi, posebno u Hercegovini. Opširniji je meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmerene u 13 časova iznose Čemerno 7, Višegrad, Gacko, Rudo, Han Pjesak 9, Drinić, Kalinovik 10, Mrakovica, Nevesinje, Foča 11, Zvornik, Sokolac, Srbac, Šipovo 12, Mrkonjić grad 13, Bijeljina, Bileće, Novi grad, Ribnik 14, Banja Luka, Doboj, Trebinje 15, Prijedor 16 i Srebrenica 17 stepeni. Sutra u Srpskoj jutro malo umereno oblačno, na jugu slabom kišom, na planinama je mogući slab mraz, u severnim predelima će biti vedrije vreme, tokom dana promjenjivo oblačno u sunčane periode, ali povremenom kišom, dok će u Hercegovini i drugom delu dana biti pljuskova sa grmljavinom. Prestanak padavina i razvedravanje u toku noći, vetar slab, pretežno jugozapadnih smerova, jutarnja temperatura od 5 do 10 na planinama oko 2 stepena, najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 15 na planinama oko 6 stepeni.
Toliko u dnevniku, a vašoj pažnji preporučujemo emisiju Otvoreno rečeno od 17 časova. Gost emisije je ministar energetike i rudarstva Petar Đokić. Još jednom vijesti dana.
Narodna skupština usvojila set zakona o platama u javnom sektoru, povećanje od januara.
Od naredne godine novi fiskalni sistem u Srpskoj najavila ministarka Vidović.
Program reformi BiH, tema sastanka Dodik i Vancov, usvajanjem ovog dokumenta godišnji nacionalni program za NATO skinut s dnevnog reda, tvrdi i Vancov.
Albaniju pogodio novi zemljotres, jačine 5,1 stepen po Richteru, građani uznemireni.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Predrag Vulin.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.